Několik tisíc lidí přivedli letos na jaře do vazebních a některé z nich i do takzvaných normálních věznic demonstrace proti korupci, které organizoval nebo inicioval opoziční předák Alexej Navalný. Ten za výzvy k nepovolenému shromáždění 12. června sám dostal měsíční trest natvrdo. V následujících 20 minutách vám nabídneme pohledy a výpovědi těch, kteří ruskými věznicemi prošli. Například členky skupiny Pussy Riot Máši Ariochinové nebo nejznámějšího politického vězně Ildara Dadina. Příjemný poslech vám tentokrát přát nebudu. Jen dodám, že u mikrofonu je Martin Dorazín.
Zaostřeno.
Nás bojí se vlast!
Atmosféra začíná housnout. Projíždějící řidiči, kteří ještě stále mohou po Tverské ulici, ještě stále není uzavřená, troubením klaxonu pozdravují demonstranty, kteří skandují: režim se nás bojí. Policisté zatím nezasahují, ale už se rozestoupili do poloviny Tverské ulice. Policisté odvádějí do připraveného autobusu jednoho z demonstrantů, který se zastal staré ženy. Požádal příslušníky policie, aby se jí nedotýkali, aby s ní nezacházeli hrubě. No a okamžitě ho odvedli do autobusu. Odvádějí dalšího zadrženého, i za ním se zavírají dveře policejního autobusu. A dalšího, třetího. Nebijte lidi, už to stačilo. Teď tady odnášejí mladou dívku. Policisté se radí, vezměte ji za nohy, volají. A teď už se tady strhla rvačka. Takto to vypadalo na demonstracích proti korupci v Moskvě. V Petrohradě byl zásah policie podle svědků mnohem brutálnější. Ale to nejhorší zadržené čekalo v policejních Antonech a celách předběžného zadržení.
33. oddíl, во-первых, nás drželi больше 3 часов, чем стали предъявлять протоколы.
33. oddělení Petrohradské policie. Drželi nás tam víc než 4 hodiny, než začali sepisovat protokol. Potom nás odvedli do cel, kde už byl nějaký člověk, podle všeho ne úplně při smyslech. Dlouho byl hlavou o stěnu a dozorci mu proto do cely pustili dusivý plyn. Zároveň ale otevřeli ventilaci, takže plyn se rychle rozšířil i do našich cel. Začali jsme mít dýchací potíže, u každého byla reakce trochu jiná. Já jsem měla v jednu chvíli pocit, že už prostě nemůžu dýchat.
Popisuje internetovým stránkám OVD Info situaci zadržená žena, jejíž jméno OVD záměrně nezveřejnila.
Děvčky, které byly se mnou, staly stučat se, aby nás odkryli, vyvili.
Dívky, které byly se mnou, začaly bušit na dveře, aby nám otevřeli. Policista přišel, otevřel a pak zase zavřel a řekl: seďte dál. Pomyslela jsem si, tohle je můj konec. Umírám. Chci se nadechnout a nemůžu. Plyn se mi dostává do plic a dusím se ještě víc. Nakonec nás pustili ven. Běžela jsem k oknu a snažila se rozdýchat. Dívky křičely, ale zavolali záchranku, že se mi udělalo špatně a že chlapci také kašlou. Je jim zle a přitom zůstávají zavření v celách. Záchranku nám přivolat odmítli.
Jednomu ze zadržených se naštěstí podařilo pronést do cely mobil, ze kterého lékařskou pomoc přivolal.
Doktorka byla překvapená. Mělo prý přijet 10 sanitek a nejenom jedna. Ptala se, co se děje, a konstatovala, že tady dýchat nejde. Zdravotníci mi změřili tep a odjeli, pak pustili z cel i chlapce. Byl na ně hrozný pohled. Všichni byli rudí v obličeji a slzeli. Drželi je v zaplynované místnosti o 20 minut déle než nás, holky.
Tato skupina 18 zadržených demonstrantek a demonstrantů strávila bez další lékařské pomoci na policejním oddělení celou noc ve sklepě.
Там были стулья и очень пыльные лежанки, на которых было невозможно лежать.
Были там židle a silně zaprášené postele bez matrací. Na kovových roštech se nedalo spát, takže jsme noc strávili na židlích. Nespali jsme. Tak jsme proseděli celý den a až večer nám přinesli instantní polévky v sáčku, ale nedali nám k ním horkou vodu. Někdo polévku snědl suchou, ale já jsem se k tomu neodhodlala. Příbuzní nám sice poslali balenou vodu, ale varnou konvici jsme dostali až na druhý den.
Čajník nám dali na sledující den.
Postup petrohradské policie mohl mít tragické následky, potvrzuje předchozí výpověď jeden ze zadržených mužů.
Na celé nás nakonec bylo 11, z toho jeden astmatik. Jemu bylo nejhůř, skoro ztratil vědomí. Mě bylo taky zle, všechno mě bolelo, dusil jsem se. Dali nám půl lahve vody, polil jsem jí košily a snažil se dýchat přes látku, ale vůbec to nepomáhalo. Žádali jsme dozorce, aby zavolali záchranku, ale oni mlčeli a usmívali se. Když jsme jim řekli, že mezi námi je astmatik, který potřebuje léky, odpověděli, že to není nic strašného a že o to přejde.
Záchranka, jak už víme, nakonec dorazila, ale lékaři astmatikovi nepomohli.
Záchranka přijela, prošli se po chodbě kolem cel. Boukal jsem na dveře a snažil jsem se jim vysvětlit, že tu máme člověka, kterému je z nás ze všech nejhůř. Ani se na něj nepodívali. Zdravotní sestra prošla kolem a doktor si v tabletu hrál nějakou hru. Pak nás odvedli do zaprášeného sklepa, silně páchnoucího záchodem, kde astmatik strávil celou noc.
Podvalné pomíšení, v kterém byl zadržen. On tam byl celou noc.
Мы закричали, бля, ура! Свобода, бля, свобода, бля, свобода! Один вагон набит битком, а я как курва с котелком. По шпалам, бля, по шпалам, бля, по шпалам.
Tak toto tedy vypadalo po 12. červnu na petrohradských policejních odděleních. Zvláštní pořádkové síly OMON tam zadrželi téměř 800 účastníků nepovoleného protestu proti korupci. Většinu z nich policisté po sepsání protokolů propustili. Několik desítek čeká pokuta a několika týdenní vězení. A někteří za mřížemi stráví podstatně delší čas, pokud jim policie prokáže, jakože ano, útok na veřejného činitele. O pobytu a poměrech v ruských věznicích vědí své členky skupiny Pussy Riot.
Odzahážu já v magazín, ka mně podchodí gražďani. Legavý bля, legavý bля, legavý.
V moskevském klubu Došť Mažor se za konspiračních podmínek konal koncert na podporu lidí, kteří se do věznice dostali za účast na demonstracích nebo za různé jiné akce, které se režimu nelíbily, jako například punková modlitba skupiny Pussy Riot v chrámu Krista Spasitele pod názvem Bohorodičko, vyžeň Putina.
Bohorodice děva, Putina vragani.
Naděžda Tolokoniková, kterou jsme před chvílí slyšeli brnkat na klavír, dostala 2 roky nepodmíněně a Maria Aliochinová si odseděla 1 rok a 9 měsíců.
Základní rozdíl mezi vazbou a věznicí je, že v nápravné kolonii musíte pracovat. Co to obnáší? Šití uniform pro policii a armádu, pro tu armádu, která například bojuje na Ukrajině. Za tuto dřinu, že nám neplatí prakticky nic. Dostávají méně než $50 měsíčně a pracovat musí 12 až 14 hodin denně, do úplného vyčerpání, v podmínkách, které nejsou k práci přizpůsobeny. Šicí stroje pocházejí z 60. až 80. let. Často dochází k úrazům, protože odsouzené musí plnit nereálně vysoké normy a mnohé z nich nikdy předtím na stroji nešily.
Норму, которая совершенно непосильна, им они никогда не шили до этого.
Odmítnout práci, to podle Marie Aliochinové znamená počítat s tvrdým trestem.
Pokud člověk odmítne pracovat, pošlou ho na samotku. V podstatě je to ledová cela s dřevěnou pryčnou, která musí být celý den přiklopená ke zdi. Ve dne je zakázáno spát. V takové cele jsem strávila celkem 5 roku, protože jsem byla takzvanou problémovou vězenkyní. Nebyl tam ani čerstvý vzduch, jen okénko u stropu, které se většinou nedalo otevřít.
Нету свежего воздуха, там одно небольшое окно ближе к потолку, которое, ну, чаще всего не открывается.
Ženy vězenkyně se ale proti podmínkám nebouří, poznamenává Maria Aljochinová.
Я была в женской колонии. В женской колонии протестов практически нет. Вот, то есть, если мужская криминальная культура.
Byla jsem v ženské kolonii a tam k protestům prakticky nedocházelo. Jestliže mužská kriminální kultura umí zorganizovat protest ze zdola, pak ženy se spíš podřizují vedení věznice a šijí.
Podčiňují administraci i šijou.
Problémem ruských nápravných pracovních táborů je podle Marie Aljochinové vysoká nemocnost žen.
Наверное, процентов 50-60 всех заключённых инфицированы.
50 až 60% vězenkyní je nakaženo virem HIV. Jde o narkomanky, které mají oslabenou imunitu. V mé kolonii byla nemocnice pro léčení tuberkulózy. To znamená, že ženy s otevřenou tuberkulózou byly na stejném místě jako všechny ostatní. S oslabenou imunitou se vězenkyně snadno nakazí a hodně jich tam umírá.
Vězeňské zdravotnictví zná pouze jediné léky, analgetika. Dodává bývalá vězenkyně Maria Aljochinová.
Знаете, нас говорили, что есть только вот, собственно, от головы, от жопы таблетки вот, и это одни и те же таблетки, это анальгин.
Víte, u nás říkali, že jsou jenom jedny tabletky, na hlavu i na zadek, analgin, a ani ten není vždycky. Vězeňské zdravotnictví prakticky neexistuje. Proto se teď zabývám dvěma problémy. Násilím ve věznicích, případy, kdy vězni mlátí, a zdravotnictvím, přesněji řečeno jeho neexistencí.
Marii Aljochinové se už podařilo dosáhnout propuštění nemocného HIV, kterému lékaři odmítali vystavit dokumentaci, a odvolání jednoho z oblastních náčelníků vězeňské správy. I prokuratura uznala, že kradl příliš okatě. Násilí ve věznicích se dokazuje hůř, ale ne všude jsou podmínky stejně drsné.
Úroveň násilí závisí od lidí na místech. Всегда бьют заключённых конкретные сотрудники, которые работают в колонии.
Úroveň násilí závisí na konkrétních lidech. Lidi mlátí vždy konkrétní dozorci, zatímco jejich náčelníci kradou. Ti už nikoho nebijí. My se snažíme, aby viníci násilí byli potrestáni, ale náčelníci si myslí, že se jim za zlodějny nemůže nic stát. Je to stejné jako s naším režimem, jako s Putinem a jeho lidmi. Myslí si, že se jejich zločiny nedostanou na veřejnost a nebudou mít pro ně žádné následky.
Nikým způsobem nebudou osvěceny a nebudou mít nějakých následků.
Věznice člověka silně změní, zvláště ta ruská, dodává Maria Aljochinová, členka Pussy Riot.
Jestli žiješ na voli, to může ukázat, že...
Na svobodě se vám všechno zdá normální. Děláte běžné věci, bavíte se s někým, píšete si. Ve věznici se nemáte moc s kým bavit a dopisy vám cenzurují. Čekáte na dopis zvenčí a když nepřijde, přicházejí hodně černé myšlenky. Věznice vás vtahuje do sebe. Začínáte se bát přemýšlet. Funguje i autocenzura myšlenek. Věznice je prostředí, které vás nutí potlačit i vnitřní svobodu. Důležitá je motivace. Pokud je vám skutečně drahé to, zač bojujete, bude to vždy s vámi. Je to věc osobní volby, kterou ve věznici musíte dělat každou minutu. Pokud se vzdáte sami sebe, svých názorů a principů, v tom momentu se stáváte vězněm.
I v tom случае, jestli ty odkazuješ se od sebe, od svých vzhledů, principů, to rovno v ten moment ty stanoviš se zaklíčeným.
A jakoby náš rozhovor slyšel muzikant Vladimír Nepomňaší. Hned zařazuje písničku věnovanou všem politickým vězňům a lidem, kteří se nebojí mluvit a nebojí se za svá slova přijmout trest. Svoboda je víc než peníze a pravda je víc než svoboda, říká.
Všem politickým zaklíčeným, všem lidem, kteří nebojí se говорit i nebojí se za svoje slova получить какое-то наказание, потому что свобода дороже денег, а правда дороже свободы.
С каждым из нас это может случиться, и никогда здесь нельзя зарекаться. Легко свободы и жизни лишиться, в мире, где трудно человеком остаться. Но как смириться с бесконечным дерьмом?
Z Z hlučného klubu Došť Mažor se teď přeneseme do jednoho tichého moskevského bytu na Slovanském bulváru. Tam žije Ildar Dadin, člověk, který za pouhé držení plakátu dostal 3letý nepodmíněný trest v jednom z nejhorších táborů na severu evropské části Ruska. Trvalo více než rok, než Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že ruská justice Dadina uvěznila neprávem a tento verdikt musel chtě nechtě uznat i ruský nejvyšší soud. Ildar ve věznicích zažil snad kromě znásilnění vše. Jakmile ho převezli do věznice v Karélii, okamžitě ho umístili na samotku. Ještě předtím ho ale donutili udělat takzvaný špagát.
Po příjezdu do Karélie mi automaticky dali 45 dní samotky. Postavili mě ke stěně a donutili, jakoby kvůli bezpečnostní prohlídce, roztáhnout nohy tak, až vám praskají šlachy. Strašně to bolí. Řekli mi, že touto procedurou musí projít každý vězeň. Je to systém, kdy každého musí ponižovat. Dozorci vám dávají najevo, že oni jsou hlavní a sebemenší prohřešek bude přísně potrestán. Spoluvězni mi řekli, abych se nepokoušel klást odpor ani zastávat se svých práv. Poradili mi, abych se choval lhostejně. Nenávidím zbabělost, včetně vlastní. To mi pomáhalo překonat strach. Člověk se nesmí stát otrokem.
To pomáhalo přeodolívat svůj strach.
Roztahování nohou bylo ale pouze začátkem systematického týrání, říká Ildar.
Nejhorším mučením bylo zavěšení v poutech. O tom jsem psal své ženě. Spoutají vás s rukama za zády a ocelové náramky se vám zařezávají do masa. Pak mě za ta pouta zavěsili. To je ta nejhorší bolest, jakou můžete zažít. To se stalo jednou po příjezdu do věznice 10. září 2016 večer.
Přivezli 10. září 2016 roku večerem.
Po úvodním rituálu začalo prostě týrání.
I už 11. 4 zbíjení přišlo.
Hned 11. září mě 4x zbyli. Ve dvou případech se tak stalo v přítomnosti ředitele věznice Kostijeva, jako šéfa celé té bandy. Nešlo jim o to, že jsem politický vězeň. Tímto způsobem se tam chovají ke všem. Každý musí projít tímto mlýnkem na maso. Je to proti všem zákonům Ruské federace. Dají vám najevo, že nemáte žádná práva, že jste dobytek.
Přijímání jeho za skot, za bezprávné ničtožstvo.
O pořádcích v karelské věznici se Ildar dozvěděl od spoluvězňů během převozu z vazby do vězení v Karélii.
Tohle není ta nejhorší věznice v Rusku. Nejúděsnější jsou káznice na severním Kavkaze. O tom mi povídali vězni. Tam vás zlomí za pár minut při použití celého souboru mučení. V Karélii je takových věznic 5 a všude je to zhruba stejné. Svému mučiteli musíte poděkovat a mít ho rád.
I v těchto nápravných zařízeních fungují klasická pravidla stockholmského syndromu, kdy vězni začínají mít kladný vztah ke svým věznitelům.
Хотя я считаю, что у меня есть иммунитет к стокгольмскому синдрому. Разум мне говорит, что тот, кто меня пытает, он не может быть, я не могу его любить.
Myslel jsem si, že jsem vůči stockholmskému syndromu imunní, ale když vás každý den nutí přizpůsobit se podmínkám. Například vám na celé vypnou světlo, nebo naopak zapnou na celý den. Nemůžete spát. Pak vám odpojí kanalizaci, ucpou se odpadové trubky od záchodu a všechno to teče na podlahu. Pak vás to nutí vytírat, ale čistou vodu vám nedají. Nebo v zimě vypnou vytápění a vy máte na sobě jenom tenký nátělník a spodky. Spoluvězni mi říkali, že tohle mučení vymyslel sám náčelník věznice Kostijev, protože před ním se to v takové míře nedělo.
Ve věznicích jsou nainstalované kamery. Pokud ale vězeň chce záběry použít jako důkazní materiál, veškeré videozáznamy záhadně mizí. Ildar s tím má bohaté zkušenosti a nejen s tím.
То есть человека бьют, избивают, пытают, у него за это время заживают эти раны. Через 3 месяца он выходит, ему говорят: "А у вас следов нету".
Человека бьют и мучат. По 3 месяцах ему раны загоят, достане се на свободу, а říkají mu: "Vždyť na těle nemáte žádné stopy po mučení". On si ale dřív nemohl stěžovat, protože mu hrozili. Prosím, stěžuj si, ale my tě zabijeme a zahrabeme někde v lese. Dokud je člověk ve věznici, stěžovat si nemůže. Je to jedna mafie, včetně felčarů, kteří by vás teoreticky měli léčit. Ve skutečnosti ale jen dohlížejí na to, abyste před propuštěním neměl příliš mnoho stop potýrání a zločinech.
Po všech útrapách a stížnostech obránců lidských práv nakonec Ildara Dadina převedli do tábora v Altajském kraji na Sibiři. Oproti Karélii to byly lázně, říká Ildar.
Неудобно, испугались, потому что режим, как я считал, я с этим согласен, у нас авторитарный, но не тоталитарный.
Уж им то было неприемное, лекли се, у нас сице владне авторитарский, але ještě ne totalitní režim. Ten už se na žádné veřejné nebo zahraniční mínění neohlíží. To bylo za Stalina. My se k tomu sice blížíme, ale úrovně stalinských represí jsme ani zdaleka nedosáhli. Já osobně všemožně kritizuju Putinův režim jako čekisticko-fašistický, ale není to režim totalitní. Nějaká práva a svobody nám ještě zůstaly a musíme jich využít. Jsem zastáncem nenásilných prostředků. Jsem připravený obětovat svůj život za to, aby u nás nedošlo ke krveprolití. Vím, že v takových situacích nejvíc netrpí bojující strany, ale civilní obyvatelstvo.
Nezávislé centrum akademika Sacharova registruje asi 50 politických vězňů v Rusku a teď k ním přibydou další. Jakže to říkala Máša Aljochinová, vězněm se stáváte ve chvíli, kdy ztratíte vnitřní svobodu. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu vám přesto přeje Martin Dorazín.